Good morning, everyone.
Hyvää huomenta.
Really is good to be together again this morning.
On kiva olla taas yhdessä tänä aamuna.
And looking forward to seeing what God is going to do amongst us today.
Ja minä odotan innolla sitä, mitä Jumala tulee tänään tekemään keskuudessamme.
Before I speak this morning, I'd just like to tell you about one or two things.
Ennen kuin puhun tänä aamuna, niin haluaisin mainita muutaman asian.
On the OM bookstall, which is in the foyer.
Tuolla eteisessä on OM:n kirjapöytä.
We've brought a selection of free literature.
Me toimme sinne joukon tällaisia ilmaisia esitteitä.
I appreciate that I'm in Finland.
Minusta on hienoa olla Suomessa.
And therefore not many speak English.
Ja tiedän, että kaikki eivät puhu englantia.
But if you do read English,
mutta jos kykenette lukemaan englantia,
and you'd like to read a little bit more about Pioneer,
ja haluaisitte tietää enemmän tästä Pioneer-verkostosta,
and what God's doing in the UK at the moment,
ja siitä, mitä Jumala on tekemässä Britanniassa tällä hetkellä,
then I'd like you to feel free to take the literature.
Niin olkaa hyvä ja voitte sieltä hakea näitä esitteitä.
In particular, we have a magazine called Compass.
Meillä on tällainen lehti, jonka nimi on Kompassi.
And this issue is on revival.
Ja tämä numero käsittelee herätystä.
I've only got a limited number of copies.
Näitä on vain jokunen.
But if you would like to receive it as a magazine, then you can sign up for it.
Mutta jos haluatte tilata sen itsellenne, niin siihenkin on mahdollisuus.
So OM bookstall, feel free to take those away.
Eli se on ilmainen ja sitä saa OM:n kirjapöydältä.
And then finally, I brought a few copies of a book that I've written myself.
Ja sitten toin pari kappaletta itse kirjoittamani kirjaa.
It's on relationships.
Se koskee suhteita.
How we conduct ourselves in the house of God.
Se kuinka käyttäydymme Herran huoneessa.
How we can resolve relationship conflicts within the church.
Tai se käsittelee siis sitä ja sitä kuinka voimme ratkaista ristiriitoja ihmissuhteissa seurakunnassa.
And the very practical teaching that Jesus gave in Matthew chapter 18.
Ja sitten siinä käsitellään myös Jeesuksen hyvin konkreettista opetusta Matteuksen luvusta 18.
I'm afraid I have to charge for that. It's 18 marks.
Tämä ikävä kyllä ei ole aivan ilmainen, mutta melkein 18 markkaa.
Okay, thank you.
Kiitoksia.
What we're looking at this morning is the subject of what are we looking for in a good leader?
Tänä aamuna haluaisimme miettiä hetken sitä, mitä me haluamme hyvältä johtajalta.
What are the attitudes and the characteristics of a leader?
Mitä asenteita tai piirteitä johtajalla tulisi olla?
I'm sure we're all agreed that we need leaders in the church.
Varmasti olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että seurakunnassa tarvitsemme johtajia.
Someone has said that the church is as strong or as weak as its leadership.
Joku on sanonut, että seurakunta on tasan niin heikko tai niin vahva kuin sen johtajuus.
That's why it's great to be at a leadership conference.
Siksi on hienoa olla johtajuusseminaarissa.
Because you and I are the men and women who are going to shape the church of the future.
Koska sinä ja minä, me olemme niitä miehiä ja naisia, jotka tulemme muovaamaan tulevaisuuden seurakunnan.
And we have a saying back home that goes like this.
Kotopuolessa meillä on tällainen sanonta.
If we want to change the future,
jos haluamme muuttaa tulevaisuuden,
then we have to shake the present.
Meidän on ravisteltava nykyhetkeä.
And there's a great shaking that's going on at this moment.
Ja tällä hetkellä tapahtuu kaikenlaista ravistelua.
Jesus says once more, I will shake not only the heavens, but I will shake the earth.
Jeesus sanoi, että minä tulen järkyttämään en vain taivaat, vaan myös maan vielä kerran.
And we're living at a time in Western Europe when God is shaking the church.
Ja me elämme nyt Länsi-Euroopassa sellaista aikaa, kun Jumala ravistelee seurakuntaansa.
I believe he's shaking the church because he wants to change our future.
Ja uskoakseni hän ravistelee seurakuntaansa siksi, että hän haluaa muuttaa tulevaisuutta.
There's a whole lot of shaking going on.
Ja nyt on kaikenlaista ravistusta menossa.
But that's good.
Ja se on hyvä.
Because the church of tomorrow is going to be very different from the church of today.
Koska huomisen seurakunta tulee olemaan hyvin erilainen kuin tämän päivän seurakunta.
And I believe that many of us here at this conference are going to be called to change today for the sake of the future.
Uskon, että monet meistä, jotka ovat täällä seminaarissa, on kutsuttu ravistamaan ja muuttamaan tätä päivää tulevaisuuden tähden.
So the development of leaders is very important.
Eli johtajien koulutus on hyvin tärkeää.
We need to be continually growing leaders.
Meidän tulee olla jatkuvasti kasvavia johtajia.
And we need leaders who are going to plant churches.
Ja me tarvitsemme johtajia, jotka istuttavat seurakuntia.
I know that's very much the burden that's on Carrie's heart.
Tiedän, että tämä on esimerkiksi Karin sydämellä hyvin suuresti.
As part of the movement called Dawn 2000.
On tällainen liike kuin Dawn 2000.
We want to see our nations full of new, living, vibrant churches.
Jonka näkynä on täyttää jokainen kansakunta uusilla elävillä seurakunnilla.
Because do you know that church planting is the most effective way of evangelizing a nation?
Sillä oletteko tienneet, että seurakuntien istuttaminen on kaikkein tehokkain tapa evankelioida joku kansakunta?
That was the Apostle Paul's method.
Se oli Paavalin metodi.
If you read in Romans chapter 15,
jos luet roomalaiskirjettä lukua 15
and verse 19,
ja 19,
Paul says that he's fully proclaimed the gospel.
Paavali sanoi, että hän on julistanut koko evankeliumia.
All the way from Jerusalem, right the way around to Illyricum.
Jerusalemista aina Illyricon, mikä se on?
He says, I fully proclaimed the gospel of Jesus Christ.
Hän sanoi, että minä olen ihan kokonaan täysin julistanut Jeesuksen Kristuksen evankeliumia.
But how had he done that?
Kuinka hän teki sen?
He done it, he says, by word.
Hän sanoi tehneensä sen sanalla.
By works.
Teoilla.
And by wonders.
Ja ihmeillä.
But he done it primarily through planting new churches.
Mutta ensisijaisesti se tapahtui niin, että hän istutti seurakuntia.
And those new churches that Paul had planted throughout that region.
Ja ne uudet seurakunnat, jotka Paavali oli istuttanut koko sille alueelle.
Were great centers for evangelism and for outreach.
Olivat evankeliointikeskuksia.
He planted key resource churches.
Ja hän istutti tällaisia avainasemassa olevia seurakuntia, jotka varustivat muita.
And those churches spawned new churches.
Ja ne synnyttivät sitten itsestään uusia seurakuntia.
And it's our conviction that we need to get back to a full church planting program for the church.
Eli minun vakaumukseni on se, että meidän täytyy palauttaa seurakunnille näky seurakuntien istuttamisesta.
But we're not just talking about planting any old churches.
Mutta ei nyt ole ihan samantekevää, minkälaisia seurakuntia istutetaan.
We want dynamic churches.
Me haluamme nimittäin istuttaa dynaamisia seurakuntia.
Churches where Jesus can be found.
Seurakuntia, joista Jeesus voidaan löytää.
Churches that are communicating the good news of the gospel.
Seurakuntia, jotka välittävät evankeliumin hyvää sanomaa eteenpäin.
So what kind of leaders are we looking for?
No minkälaisia johtajia sitten kaipaamme?
Who are going to encourage existing churches?
Sellaisia, jotka rohkaisevat nykyisiä seurakuntia.
But also plant new ones.
Kyllä, mutta myös sellaisia, jotka istuttavat uusia.
First thing is we're looking for what I call a people person.
No ensinnäkin ensimmäinen ominaisuus olisi se, että johtaja on tällainen ihmiskeskeinen.
Are you a people person this
tai
morning?
Oletko sinä ihmiskeskeinen siinä mielessä, että olet kiinnostunut ihmisistä?
You see, the church is about people.
Seurakunnassa nimittäin on kyse ihmisistä.
People are far more important to God than goals.
Ihmiset ovat Jumalalle paljon tärkeämpiä kuin päämäärät.
People are far more important to God than projects.
Ihmiset ovat paljon tärkeämpiä Jumalalle kuin projektit.
People are far more important to God than buildings.
Ihmiset ovat paljon tärkeämpiä Jumalalle kuin rakennukset.
People are far more important to God than the way we do things.
Ihmiset ovat paljon tärkeämpiä Jumalalle kuin se, miten me teemme asioita.
People are on God's heart.
Ihmiset ovat Jumalan sydämellä.
And a leader is a people person.
Ja johtaja on siis ihmiskeskeinen, kiinnostunut ihmisistä.
Leaders see people.
Johtajat näkevät ihmisiä.
Leaders are moved by people.
Ihmiset liikuttavat johtajia.
There's something in the leader's heart for people.
Johtajan sydämessä on sija ihmisille.
Have you got the point?
Ymmärsittekö tämän?
Are you ever moved when you see people?
Liikututko sinä koskaan katsellessasi ihmisiä?
Sometimes when I'm driving my car through the capital city of London.
Joskus kun minä ajan Lontoon halki autossani.
And I see those masses of people.
Ja näen valtavia määriä ihmisiä.
Sometimes I find my heart being broken.
Niin joskus tunnen, että sydämeni murtuu.
Because Jesus said, the people are lost, they're without a shepherd.
Koska Jeesus sanoi, että ihmiset ovat hukassa, heillä ei ole paimenta.
They're without leadership.
Heillä ei ole johtajaa.
They might look like they know where they're going.
He saattavat vaikuttaa siltä, antaa sen vaikutelman, että he tietävät, mihin he ovat menossa.
They might look like they're very successful.
He saattavat antaa sen vaikutelman, että he ovat hyvin menestyviä.
They might look like they don't need God.
He saattavat antaa sen vaikutelman, että he eivät tarvitse Jumalaa.
But they are in the world without hope.
Mutta he ovat maailmassa ja heillä ei ole toivoa.
And without God.
Eikä Jumalaa.
And they're people just like you and me.
Ja he ovat aivan meidän kaltaisiamme ihmisiä.
They're not different.
Eivät he ole mitenkään erilaisia.
They're not motivated by something different.
Ei mikään erilainen asia motivoi heitä.
They're flesh and blood like you and I.
He ovat lihaa ja verta niin kuin sinä ja minä.
And they need God.
Ja he tarvitsevat Jumalaa.
But do we see masses or do we see people?
Mutta näemmekö me joukkoja vai näemmekö me ihmisiä?
Jesus saw people.
Jeesus näki ihmisiä.
And his heart was broken for them time and time again.
Ja hänen sydämensä murtui heidän tähteensä kerta toisensa jälkeen.
So we're looking for leaders who will see people.
Eli haluamme johtajia, jotka näkevät ihmisiä.
People are the most important factor.
Ihmiset ovat kaikkein tärkein tekijä.
You see, I sometimes find that people look at people and they put them in boxes.
Joskus huomaan, että ihmiset katsovat toisia ihmisiä ja sijoittavat heidät ikään kuin laatikoihin.
We live in a world where people love to put a label on your forehead.
Me elämme maailmassa, jossa rakastetaan ihmisten leimaamista.
They love to put us in boxes.
Tai ihmisten lokeroimista.
They like to say, well, that is the sort of person this person is.
Ja on kauhean kiva sanoa, että no, tuo ihminen on sen ja sen tyyppinen.
That is the sort of person that person is.
Ja tuo ihminen kuuluu tuohon lokeroon.
But you know, when God looks at a life,
mutta kun Jumala katsoo ihmiselämää,
he only sees potential.
Hän näkee vain mahdollisuuksia.
And when I read through the New Testament, I'm amazed at the way Jesus saw people.
Ja kun luen läpi Uuden testamentin, niin hämmästyn aina sitä, kuinka Jeesus näki ihmiset.
Do you remember the first time he met Simon Peter?
Muistatteko sen ensimmäisen kerran, kun hän tapasi Simon Pietarin?
He met Simon.
Hän tapasi Pietarin, Simonin.
Do you know that Simon means a reed?
Simon tarkoittaa tämmöistä niin kuin
a reed that's blown around in the wind.
Tämmöistä talventörröttejä tai mitä nämä on, tämmöinen ruoko, joka heiluu tuulessa.
And his name meant exactly what he was. He was all over the place.
Hän oli juuri tuollainen ruoko, joka taipui minne suuntaan tahansa.
Peter was a very unstable character.
Pietari oli hyvin epävakaa henkilö.
He was continually, we say, putting his foot in it. He was getting it wrong.
Ja hän jatkuvasti möhli.
He was always opening his mouth and then regretting it afterwards.
Hän aina möläytti jotain ja joutui sitten katumaan sitä myöhemmin.
So Simon is very unstable.
Eli Simon on hyvin epävakaa.
Maybe not the sort of person you would choose as a leader.
Sinä et ehkä valitsisi juuri sen tyyppistä ihmistä johtajaksi.
But Jesus looked at him.
Mutta Jeesus katsoi häntä.
And he said, Simon, I'm going to call you Peter.
Ja sanoi, Simon, minäpä aion kutsua sinua Pietariksi.
Peter means rock.
Pietari tarkoittaa kallio.
Peter, the rock man.
Pietari, kalliomies.
Now, I'm sure the disciples started to fall around laughing.
Varmaan kaikki muut opetuslapset alkoivat nauraa.
Jesus, you've made a huge mistake.
Jeesus, nyt tuli kyllä tehtyä moka.
Because we've put a little label on Simon's forehead that says this is the way he's always going to be.
Me olemme nimittäin nimikoineet Simonin ja lokeroineet hänet ja määränneet, että tällainen hän on ja tällainen hän tulee aina olemaankin.
But Jesus saw potential.
Mutta Jeesus näki mahdollisuuksia.
Jesus saw what Peter could be by the grace of God.
Hän näki, mitä Pietari voisi olla Jumalan armosta.
And that Peter became a rock in the church.
Ja siitä Pietarista tuli kallio seurakunnalle.
He became one of the pillars of the New Testament community.
Hänestä tuli Uuden testamentin seurakuntayhteisön yksi tukipylväistä.
He was transformed by the grace of God.
Jumalan armo muutti hänet.
Jesus would not put him in a box.
Jeesus ei lokeroinut Pietaria.
I hope this morning you will not allow anyone to put you in a box.
Toivottavasti sinäkään et anna kenenkään lokeroida itseäsi.
And allow anyone to say, oh, this is he's that kind of person.
Älä anna kenenkään sanoa itsestäsi, no hän on sellainen ja sellainen.
Or she's that kind of person.
Tai juuri sellainen tuo tyyppi on.
Because there is a transforming power of God to move us beyond what we are to what God wants us to be.
Koska Jumalalla on voima muuttaa meidät ylitse sen, mitä me olemme, siksi mitä Jumala haluaa meidän olevan.
Do you see people?
Näettekö ihmisiä?
Do you see people with tremendous potential?
Näettekö ihmisiä, joilla on valtavia mahdollisuuksia?
I look at the people in this conference.
Minä katson teitä, jotka olette tässä konferenssissa.
And I see such potential.
Ja näen valtavia mahdollisuuksia.
There's such a richness in people's lives.
Ihmisten elämässä piilee valtava rikkaus.
But there's so much yet to be breaking out from you.
Mutta vielä tarvitaan sitä, että teistä pääsee esiin niin paljon enemmän.
And we need to see ourselves as Jesus sees us.
Meidän tulee nähdä itsemme niin kuin Jeesus meidät näkee.
He doesn't see limitations written over your life.
Ei hän näe mitään rajoituksia kirjoitettuna sinun elämäsi ylle.
He sees potential.
Hän näkee mahdollisuuksia.
Because you are a creation of God.
Koska sinä olet Jumalan luomistyö.
You are a potential for the kingdom of God.
Sinä olet täynnä mahdollisuuksia Jumalan valtakunnalle.
Jesus was one day in Simon the Pharisee's house.
Eräänä päivänä Jeesus oli Simon fariseuksen kotona.
There was a woman there in that house.
Sinne kotiin tuli myös eräs nainen.
And Jesus turned to Simon the Pharisee and he said, Simon, do you see this woman?
Ja Jeesus kääntyi Simon fariseuksen puoleen ja kysyi, Simon, näetkö tuon naisen?
And Simon had seen that woman.
Simon oli nähnyt tuon naisen.
Do you know what Simon had seen?
Tiedättekö mitä Simon oli nähnyt?
He'd seen a prostitute.
Hän oli nähnyt porton.
Because she was the woman that washed Jesus' feet with her hair.
Tuohan oli se nainen, joka pesi Jeesuksen jalat hiuksillaan.
And that was an act of a prostitute.
Ja se oli se, mitä portto voisi hyvinkin tehdä.
But Jesus said, Simon, what do you see?
Mutta Jeesus kysyi, Simon, mitä sinä näet?
He saw a prostitute.
Simon näki porton.
But Jesus didn't see that.
Mutta Jeesus ei nähnyt niin.
He saw a woman.
Hän näki naisen.
And he saw the tremendous potential in that woman's life.
Ja hän näki ne valtavat mahdollisuudet, mitä tuon naisen elämässä piili.
And she received the grace of the Lord Jesus Christ.
Ja tuo nainen vastaanotti Jeesuksen Kristuksen armon.
And she was transformed.
Ja hän muuttui.
She was the one who, because she'd been forgiven much,
hän oli se, joka koska oli saanut paljon anteeksi, myös rakasti paljon.
But Jesus refused to put her in a box and call her what others called her.
Jeesus siis kieltäytyi lokeroimasta tuota naista ja kutsumasta häntä samalla nimellä kuin kaikki muut kutsuivat häntä.
And that's what God does with every human being.
Ja niin Jumala tekee jokaisen ihmisen kohdalla.
He will not condemn us to what we have been.
Hän ei tuomitse meitä olemaan sitä, mitä olemme ennen olleet.
But he sees our future potential.
Vaan hän näkee meidän tulevaisuutemme ja mahdollisuutemme.
So if you're a leader this morning.
Eli jos sinä olet johtaja tänä aamuna.
Do you see the tremendous potential in people?
Näetkö sinä ne valtavat mahdollisuudet, jotka piilevät ihmisissä?
It does not matter what their current state is.
Ei sillä ole mitään väliä, mikä heidän nykyhetkinen tilanteensa on.
It doesn't matter how low they are at the moment.
Tai kuinka alhaalla he saattavat tällä hetkellä olla.
It doesn't matter how many years you've known them and they've been like it.
Ei sillä ole mitään väliä, vaikka olisit tuntenut heidät jo vuosikausia ja he olisivat aina olleet juuri sellaisia.
There's potential.
Koska heissä on mahdollisuuksia.
And God wants that potential to break out from every life.
Ja Jumala haluaa vetää esiin juuri nuo mahdollisuudet jokaisesta elämästä.
I know I spent quite a bit of time on that first point.
Tiedän, että viivyin aika pitkään tämän ensimmäisen kohdan kohdalla.
But do you see it?
Mutta näettekö tämän?
Do you see people?
Näettekö ihmisiä?
Not labels, not boxes, but people.
Ei lokeroita, ei nimilappuja, vaan ihmisiä.
What if you'd like to take a look around this morning?
Katselkaapas vähän ympärillenne täällä nyt tänä aamuna.
What do you see?
Mitä näette?
Aren't they wonderful?
Eikö se ole ihmeellisiä?
These are people that God loves.
Nämä ovat ihmisiä, joita Jumala rakastaa.
People that Christ died for.
Joiden puolesta Kristus kuoli.
Do you know that you're looking at potential world changes?
Tiedätkö, että sinä näet edessäsi mahdollisia maailman mullistajia?
Do you know that you're looking at people that can change this nation?
Ja vierelläsi ihmisiä, jotka voivat mullistaa tämän kansakunnan.
What, us?
Mitä? Mekö?
Yes, you.
Kyllä, te.
Because God sees you this morning.
Koska Jumala näkee teidät tänä aamuna.
He doesn't see what you've been.
Hän ei näe sitä, mitä olet ollut.
But he sees what you can be.
Vaan hän näkee sen, mitä sinä voit olla.
So let's be encouraged this morning.
Eli olkaamme rohkaistuneita.
A people person.
Olkaamme ihmiskeskeisiä.
Number two.
Toinen kohtani.
A leader is a person with a servant heart.
Johtaja on ihminen, jolla on palvelijan sydän.
Carrie's been stressing that already at this conference.
Kari on jo painottanut tätä tässä konferenssissa.
Jesus, our great example.
Jeesus on suuri esimerkkimme.
Came not to be served, but to serve.
Hän ei tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan.
And to give his life a ransom for many.
Ja antamaan henkensä lunnaiksi monien edestä.
Servanthood is to do with what we are.
Palveleminen liittyy siihen, mitä me olemme.
Not just with what we do.
Ei vain siihen, mitä me teemme.
That's an important distinction.
Ja tämä on tärkeä ero huomata.
Because sometimes people think that we serve in order that one day we can become a leader.
Koska joskus ihmiset ajattelevat, että jos haluamme johtajiksi, niin meidän täytyy nyt ensin palvella.
So we help putting out the chairs.
Eli me autamme kantamaan tuoleja.
We help with the bookstore.
Autamme kirjapöydällä.
We do a lot of practical things in the church.
Teemme kaikenlaista käytännöllistä seurakunnassa.
Because one day we want to be a leader.
Koska eräänä päivänä tähtäämme siihen, että meistä tulee johtajia.
And then when we're a leader, everybody will do things for us.
Ja sitten kun meistä tulee johtaja, niin sitten kaikki muut auttavat meitä.
No, that's not it.
Ei se niin mene.
Being a servant is not just so that you can be promoted.
Palvelijana oleminen ei ole vain askel ylennykseen.
Being a servant is who you are.
Vaan palvelijana oleminen on sitä, kuka sinä olet.
And whether you're a leader or whether you're a person who's part of the congregation, we're all called to serve.
Ja olitpa sinä sitten johtaja tai seurakunnan rivijäsen, niin meidät kaikki on kutsuttu palvelemaan.
Jesus said, the way up
Jeesus
is
sanoi,
down.
Että ainoa keino päästä ylöspäin on mennä alaspäin.
He takes the world's values and he turns them on their head.
Hän ottaa maailman arvot ja kääntää ne päälailleen.
There are two great symbols of Christianity.
Kristillisyydessä on kaksi suurta keskeistä symbolia.
We all know the first one.
Ensimmäisen tiedämme kaikki.
It's the cross. There's probably one here
somewhere. Risti. Täälläkin on varmaan risti.
But the second one is the towel.
Sorry?
The towel that you wash your feet with.
Ja toinen on pyyhe.
You know Jesus when he gave us the Lord's Supper.
Kun Jeesus antoi meille ehtoollisen, asetti ehtoollisen.
Something else took place that night with his disciples.
Niin sinä iltana tapahtui jotain muutakin.
And John's gospel says this.
Johanneksen evankeliumissa sanotaan näin.
That Jesus knew where he'd come from.
Jeesus tiesi mistä hän oli tullut.
And he knew where he was going.
Ja hän tiesi mihin hän oli menossa.
And then he took a towel.
Ja sitten hän otti pyyhkeen.
And he got down to his disciples' feet.
Ja polvistui opetuslastensa jalkojen eteen.
And he began to wash them.
Ja alkoi pestä heidän jalkojaan.
That was an offensive act.
Se oli aika loukkaava ele.
The disciples couldn't handle it.
Tai semmoinen epätavallinen vastenmielinenkin. Ja opetuslapset eivät halunneet hyväksyä sitä.
Their master and Lord
heidän
was bringing himself down to a place of humility and shame.
Herransa ja mestarinsa otti nöyryyden ja suorastaan häpeällisen aseman.
And Peter said, no Lord, you're not going to wash my feet.
Ja Pietari sanoi, ei herra, sinä et kyllä pese minun jalkojani.
That's Peter again.
Jälleen Pietari.
Opening his mouth.
Möläyttämässä.
And then Jesus explains.
Ja sitten Jeesus selittää.
And Peter goes to the other extreme, not just my feet, Lord, but my whole body.
Ja sitten Pietari heilahtaa toiseen ääripäähän. No niin, ei jalkoja, koko kroppa.
But Jesus set them an example.
Mutta Jeesus asetti heille esimerkin.
He said, "This is the way I've loved you."
Hän sanoi, näin minä olen rakastanut teitä.
Now you must love one another.
Nyt teidänkin on rakastettava toisianne.
You must serve one another.
Teidänkin on palveltava toisianne.
You must be prepared to do the lowest menial task.
Teidän täytyy olla valmiita tekemään kaikkein alhaisin ja vähäpätöisinkin tehtävä.
Because that's in the nature of God.
Koska se on Jumalan luonteen mukaista.
He's a servant.
Hän on palvelija.
He doesn't bully us.
Ei hän ole röyhkimys ja vaadi meiltä.
He doesn't dominate us.
Hän ei dominoi meitä.
But he's come to serve us.
Vaan hän on tullut palvelemaan meitä.
I mean, isn't that an amazing gospel?
Eikö tämä ole ihmeellinen evankeliumi?
Isn't that amazing good news?
Eikö tämä ole hämmästyttävän hyvä uutinen?
That the all-powerful God,
että kaikki voipa Jumala,
that Jesus Christ, who came from heaven,
Jeesus Kristus, joka tuli taivaasta,
came amongst us,
meidän keskellemme.
Not to stand at the front here this morning and to receive our adoration or praise.
Hän ei tullut seisomaan tänne eteen korokkeelle ja vastaanottamaan palvontaa ja ylistystä.
But if he was amongst us this morning,
vaan jos hän olisi täällä keskellämme tänä aamuna,
he'd be wanting to wash our feet.
Hän olisi halukas pesemään meidän jalkamme.
I wonder if you've heard that this morning.
Kuulitkohan tämän, mitä sanoin?
He wants to wash your feet.
Hän haluaa pestä sinun jalkasi.
The Lord of glory.
Kirkkauden Herra.
The Son of the Majesty on high.
Korkeimman ylimmäisen majesteetin poika.
What a savior.
Mikä pelastaja.
What a Lord.
Mikä Herra.
You know, it's only because God is so secure that he can do that.
Ja Jumala pystyy tekemään sen vain siksi, että hän on niin varma itsestään.
I find that insecure people don't know how to serve.
Huomaan usein, että epävarmat ihmiset eivät osaa palvella.
But you see Jesus in the total security of knowing where he'd come from.
Mutta näet, kuinka Jeesus oli aivan varma siitä, mistä hän oli tullut.
In the total confidence that he knew where he was going.
Ja hänellä oli täysi luottamus siihen, mihin hän oli menossa.
Could humble himself to serve.
Ja sen tähden hän kykeni nöyrtymään ja palvelemaan.
And he's our example.
Ja hän on meidän esimerkkimme.
Those are the leaders that we want.
Tällaisia johtajia me haluamme,
that are going to serve the Lord Jesus,
jotka palvelevat Herraa Jeesusta
and serve people.
Ja ihmisiä.
That's why thirdly we need people with a humble heart.
Ja siksi kolmanneksi me tarvitsemme ihmisiä, joilla on nöyrä sydän.
See, leaders are not supermen and women.
Johtajat eivät ole mitään supermiehiä ja supernaisia.
Leaders don't have all the answers.
Johtajilla ei ole kaikkia vastauksia.
We like to give the impression that we do.
Meistä on hirveän kiva antaa sellainen vaikutelma, että meillä on ne.
But we don't.
Mutta ei meillä ole niitä.
Because we're learning.
Koska me opimme.
We're all disciples.
Me olemme kaikki opetuslapsia.
That's an important dimension of leadership.
Ja se on tärkeä ulottuvuus johtajuudessa.
We're not only called to disciple others.
Meitä ei ole ainoastaan kutsuttu opetuslapseuttamaan muita.
But we're called to be disciples ourselves.
Vaan meidät itsemme on kutsuttu olemaan opetuslapsia.
We never stop learning.
Me emme koskaan lakkaa oppimasta.
You know, I've discovered as a leader, I can learn from the least and the greatest.
Johtajana olen huomannut, että minä voin oppia sekä kaikkein vähäisimmästä että suurimmasta.
I sometimes find I'm challenged by the newest of believers.
Joskus huomaan, että kaikkein uusin uskova haastaakin minua valtavasti.
See, new believers when they come to Christ.
Nimittäin uudet uskovat, kun he kääntyvät Kristuksen puoleen.
Are very unreligious.
He ovat hyvin epäuskonnollisia.
They don't know the right thing to do.
He eivät
no one's taught them.
Tiedä mitään sopivuussääntöjä. He eivät tiedä, miten tulee käyttäytyä.
And they tell it like it is.
Ja he sanovat asiat niin kuin ne ovat.
And if you're going to get involved in planting new churches.
Ja jos sinä aiot olla mukana istuttamassa uusia seurakuntia.
Then you better be prepared for some shocks.
Niin sinun täytyy valmistautua muutamiin järkytyksiin.
I was in a church just recently.
Hiljattain olin eräässä seurakunnassa.
Where a woman from a very dubious background came to Christ.
Jossa eräs nainen, jolla oli aika hämärä menneisyys, tuli Kristuksen tykö, vastaanotti Kristuksen.
And at her baptism, she invited all her non-Christian friends along.
Ja kun hänet oli kastettu, niin hän kutsui kaikki ei-kristityt ystävänsä mukaan.
And they didn't know how to behave in church.
Ja he eivät tietenkään tienneet, kuinka seurakunnassa käyttäydytään.
And those very conservative English people.
Ja kaikki nuo hyvin konservatiiviset englantilaiset ihmiset.
You know, they found it very difficult.
Heidän olonsa tuli hyvin epämukavaksi.
They weren't used to having sinners in their midst.
He eivät olleet tottuneet siihen, että heidän vieressään istui syntisiä.
But that was a great challenge.
Mutta se oli suuri haaste.
I wonder if there's room in your church for sinners.
Onkohan sinun seurakunnassasi tilaa syntisille?
For people who don't look like you.
Ihmisille, jotka eivät näytä samalta kuin
wear
sinä.
Different clothes to you.
Jotka käyttävät erityylisiä vaatteita.
Behave differently than you.
Käyttäytyvät eri tavalla.
Is there room in your church for sinners?
Onko seurakunnassasi tilaa syntisille?
See, we can learn from new believers.
Me voimme oppia uusilta uskovilta.
Because they want everybody in.
Koska he haluavat kaikki sisään.
They want everybody to hear this good news.
He haluavat, että kaikki kuulevat nämä hyvät uutiset.
And we need to be open to the challenge.
Ja meidän täytyy olla avoimet tälle haasteelle.
If you're looking for a comfortable church,
jos sinä etsit itsellesi mukavaa seurakuntaa,
that won't embarrass you,
joka ei nolaa sinua,
don't reach out to the lost.
Niin älä lähde tavoittamaan kadotettuja.
Because they don't come in all nice, neat and tidy.
Koska he eivät tule sisään, tai sisään tullessaan he eivät ole kauniita ja siistejä ja puhtaita.
But they come like sinners to the throne of grace.
Vaan he tulevat syntisinä armoistuimen eteen.
Jesus accepts them.
Jeesus ottaa heidät vastaan.
He forgives.
Hän antaa anteeksi.
It's often Christian people that find it difficult.
Usein kristityille se on vaikeampaa.
And we say when you become like us then we'll forgive.
Me sanomme sitten kun sinä olet meidän kaltaisemme sitten saat anteeksi.
But no, we need to receive sinners into the church of Jesus Christ.
Ei, meidän täytyy vastaanottaa syntisiä Jeesuksen Kristuksen seurakuntaan.
We're only sinners saved by the grace of God.
Koska me olemme kaikki syntisiä, armosta pelastettuja.
Some of you may have heard of the pastor of the South African church, Ray McCauley.
Te olette saattaneet kuulla tällaisesta pastorista kuin Ray McCauley, joka on eteläafrikkalaisen pastorin seurakunnan pastori.
Ray McCauley, God gave him a vision.
Ray McCauley sai Jumalalta näyn.
Of this drunken man.
Eräästä humalaisesta.
And as he looked at this vision of this drunken man, he was disgusted on the inside.
Ja kun hän katsoi tätä näkyä tuosta juoposta, niin häntä alkoi inhottaa.
This man looked so filthy and dirty and unclean.
Koska se mies näytti niin likaiselta ja saastaiselta.
And obscenities were coming from his mouth.
Ja hänen suustaan purkautui rivouksia.
And Ray McCauley reacted in loathing and disgust.
Ja Ray McCauleya inhotti ja etoi koko tuo näky.
And God spoke to him.
Ja Jumala puhui hänelle.
And said, Ray, look for the grace of God.
Hän sanoi, Ray, etsi Jumalan armoa.
That would be you. That would be, but for the grace of God, that would be you.
Anteeksi, eli ellet sinä olisi vastaanottanut Jumalan armoa, niin tuo mies olisit sinä.
We're only saved by the grace of God.
Jumalan armo on ainoa, joka meidät pelastaa.
Nothing special about you or me.
Sinussa ja minussa ei ole mitään erityistä.
It's grace that saved us.
Armo pelasti meidät.
And it's grace that'll save the lost.
Ja armo pelastaa kadotetut.
And Ray had to learn to love the unlovely.
Ja Rayn täytyi opetella rakastamaan niitä, jotka eivät ole rakastettavia.
See, we as Christians can be very quick to judge by the outward appearance.
Kristittyinä me olemme joskus hyvin nopeita tuomitsemaan ulkoisen olemuksen perusteella.
But God is the great heart knower.
Mutta Jumala on suuri sydänten tuntija.
He looks at the human heart.
Hän katsoo ihmisen sydäntä.
He doesn't make quick judgments by the color of our hair.
Hän ei tee nopeita johtopäätöksiä hiusten värin pohjalta.
Or by the things that we wear.
Tai vaatteittemme pohjalta.
He looks at the heart.
Vaan hän katsoo sydäntä.
And he loves us.
Ja hän rakastaa meitä.
So we're looking for leaders.
Eli me haluamme johtajia.
You've got a humble heart.
Joilla on nöyrä sydän.
Who know they've been touched by the grace of God themselves.
Jotka tietävät itse, että Jumalan armo on heitä koskettanut.
And they long to see the unlovely coming to Christ.
Ja he haluavat nähdä, kuinka kaikki ne ihmiset, joita on vaikea rakastaa, hekin tulisivat Kristuksen tykö.
Number four.
Neljäs kohta.
We're looking for people who've got a good reputation in the world.
Haluamme ihmisiä, joilla on hyvä maine maailmassa.
In 1 Timothy chapter 3 verse 7.
1 Timoteus 3:7.
Paul says a qualification for leadership is not what they think about you in the church.
Paavali sanoi, että eräs edellytys johtajuudelle ei ole se, mitä tuosta henkilöstä seurakunnassa ajatellaan.
But what do they think about you out there?
Vaan mitä sinusta ajatellaan maailmassa?
In your place of business.
Työpaikallasi.
In your schools.
Koulussasi.
What's your reputation?
Mikä sinun maineesi siellä on?
Are you known as a follower of Jesus?
Tunnetaanko sinut Jeesuksen seuraajana?
Because you see, as a leader,
koska johtajana,
people are going to imitate our way of life.
Ihmiset tulevat seuraamaan ja matkimaan meidän elämäntapaamme.
In fact, in Hebrews 13 verse 7,
Hebrealais 13:7,
the writer encourages the church to imitate the way of life of their leaders.
Kirjoittaja kehoittaa seurakuntalaisia seuraamaan, suorastaan matkimaan johtajiensa elämäntapaa.
Paul the apostle said, "Imitate me."
Apostoli Paavali sanoi, "Olkaa minun seuraajani."
Is that because he was proud?
Oliko hän ylpeä?
No, it was because he was a follower of Jesus.
Ei, vaan hän sanoi sen siksi, että hän itse seurasi Jeesusta.
You know, I think it would be great as a leader if I could say this.
Minusta olisi hienoa, jos johtajana voisin sanoa näin.
Don't follow me, follow Jesus.
Älkää seuratko minua, seuratkaa Jeesusta.
But that's not biblical.
Mutta se ei ole raamatullista.
See, the world can't see Jesus.
Koska maailma ei näe Jeesusta.
The world looks at you.
Maailma katsoo sinua.
And if God's called you to lead,
ja jos Jumala on kutsunut sinut johtamaan,
people are looking at you.
Niin ihmiset katsovat sinua.
And the way you live your life,
ja se kuinka sinä elät elämääsi,
speaks far more loudly,
puhuu paljon lujempaa,
than anything you can say.
Kuin mikään se, mitä voit sanoa.
I'm glad to have Jane, my wife, with me this weekend.
Minusta on tosi kiva, että vaimoni Jane on täällä mukanani.
Because at the end of the day she knows it's not what I say.
Koska päivän loputtua hän tietää, onko kyse siitä, mitä sanon.
It's who I am that counts most.
Vai siitä, kuka minä olen, ja se, kuka minä olen, painaa tietysti enemmän.
You see, when you're a speaker, you can fool a lot of the people a lot of the time.
Nimittäin jos olet puhuja, niin voit hyvin bluffata ja huijata ihmisiä.
But you can't fool the people that know you.
Mutta et voi huijata niitä ihmisiä, jotka tuntevat sinut.
And as leaders there must be no gap between our public presentation and our private lives.
Ja johtajana ei meillä ei saa olla minkäänlaista kuilua julkisen esiintymisemme ja yksityiselämämme välillä.
We've seen particularly in the United States of America.
Erityisesti Yhdysvalloissa olemme nähneet.
Where preachers preach vehemently against the sins of the flesh.
Kuinka saarnaajat ovat tulisesti saarnanneet lihan syntejä vastaan.
And they themselves were victims of their own word.
Ja sitten he itse joutuivat oman sanansa uhriksi. Eli jos me haluamme olla johtajia,
we need to understand.
Meidän täytyy ymmärtää.
People are looking at us.
Että ihmiset katselevat meitä.
And they've got a right to look at us.
Ja heillä on täysi oikeus siihen.
So how we're living is very important.
Eli se kuinka me elämme on hyvin tärkeää.
As husbands, how do we relate to our wives?
Kuinka me aviomiehinä suhtaudumme vaimoimme?
As wives, how do we relate to our husbands?
Kuinka me vaimot suhtaudumme aviomiehemme?
How are we handling our children?
Kuinka kasvatamme lapsiamme?
Are we generous?
Olemmeko anteliaita?
Do we have open homes?
Onko kotimme avoin?
All of those in the New Testament are indicators as to whether we qualify for leadership.
Kaikki nämä ovat Uuden testamentin edellytyksiä johtajuudelle.
Because people will catch what you are, not what you say.
Koska ihmiset kyllä tajuavat, kuka sinä olet, riippumatta siitä, mitä sinä sanot.
Some of you may have heard of a man called Bob Mumford.
Jotkut teistä olette kenties kuulleet henkilöstä nimeltä Bob Mumford.
Bob Mumford says that if I tell you all that I've got a disease, we'll call it mumps. Do you have mumps in Finland?
Jos minä nyt vaikka Bob Mumford käyttää tällaista esimerkkiä, että jos minä nyt sanon vaikka, että minulla on sikotauti.
But if I tell you that I've got mumps, when in fact I've got measles.
Jos siis väitän, että minulla on sikotauti, vaikka minulla oikeasti onkin tuhkarokko.
What are you going to catch?
Niin kumpi näistä teihin tarttuu?
You're going to catch measles.
Teihin tarttuu tuhkarokko.
So I can say what I like.
Eli voin sanoa ihan mitä päähän pälähtää.
But you're going to catch what I am.
Mutta teihin kyllä tarttuu se, kuka minä olen tai mitä minä olen.
And that's true of leadership in the church.
Ja tämä soveltuu johtajiin seurakunnassa.
What you are is going to speak far louder than what you say.
Se, kuka sinä olet, puhuu paljon lujempaa kuin se, mitä sinä sanot.
Believe me.
Uskokaa pois.
Fifthly,
viidenneksi,
we need leaders who are going to be breakthrough people.
Me tarvitsemme johtajia, jotka pystyvät läpimurtoihin.
We need people who are going to make it happen.
Me tarvitsemme ihmisiä, jotka saavat asioita tapahtumaan.
You know, breakthrough people have got a little bit of impatience in them.
Läpimurto-ihmiset ovat vähän kärsimättömiä.
They do not like the status quo.
He eivät pidä status quosta.
They do not like the way things are.
He eivät pidä siitä, kuinka asiat nyt ovat.
They want change.
He haluavat muutosta.
They want to see the church breaking through into new ground, in new pastures.
He haluavat nähdä seurakuntien murtautuvan uusille urille ja uusille laitumille.
When the doors don't open, kun they ovet, kick them open.
Kun ovet eivät aukea, he potkaisevat ne auki.
They don't politely wait for the door to open.
He eivät kohteliaasti jää odottamaan siihen, että ovet aukeaisivat.
They say in Jesus' name this door's got to open.
Vaan he sanovat Jeesuksen nimessä aukene ovi.
They're breakthrough people.
He ovat läpimurtoihmisiä.
And you know, if we're going to be called to be leaders in this day and generation.
Ja jos meidät on kutsuttu johtajiksi tänä aikana ja tässä sukupolvessa.
Then we have to understand the clash of the kingdoms.
Niin meidän täytyy ymmärtää valtakuntien yhteentörmäys.
Jesus said from the days of John the Baptist until now the kingdom of heaven has been coming violently.
Jeesus sanoi, että Johannes Kastajan päivästä asti tähän asti valtakunta on tullut voimallisesti tai suorastaan väkivaltaisesti teidän tykönne. Se on voimallisesti tullut teidän keskellenne.
Jesus said violent men and women are going to get hold of that dynamic kingdom.
Jeesus sanoi, että voimalliset tai suorastaan väkivaltaiset ihmiset tulevat saamaan otteen tuosta valtakunnasta.
And breakthrough people reach out to get hold of this kingdom.
Ja läpimurto ihmiset kurkottavat saadakseen otteen juuri tästä valtakunnasta.
There has to be an aggression in our spirit.
Meidän hengessämme täytyy olla jotain aggressiivista.
Something on the inside of us has got to be aggressive.
Meidän sisimmässämme täytyy olla jotain, joka on aggressiivista.
Passive people do not make leaders.
Passiivisista ihmisistä ei ole johtajiksi.
But passive people can change.
Mutta passiiviset ihmiset voivat muuttua.
At one time in my life I was a very passive person.
Minä olen ollut aikanani erittäin passiivinen ihminen.
I was quite happy for it to all happen around me.
Musta oli kauhean kiva, kun asioita tapahtui mun ympärilläni.
But I wasn't keen on making anything happen.
Mutta ei minua kiinnostanut panna asioita tapahtumaan.
Back in our church about 10 years ago.
Seurakunnassamme noin 10 vuotta sitten.
We recognized there was a spirit of passivity over our church.
Me tajusimme, että siellä oli vallalla passiivisuuden henki.
And it was holding us back.
Ja se esti meitä.
And one morning we got into some spiritual warfare.
Ja eräänä aamuna aloimme käydä hengellistä taistelua.
And we got some war music going like you heard this morning.
Panimme vähän sotamusiikkia päälle sen tyyppistä mitä tänä aamuna kuultiin.
And we began to come against the spirit of passivity.
Ja nousimme vastustamaan sitä passiivisuuden henkeä.
And we began to declare that Satan was not going to hold us into a corner.
Ja aloimme julistaa, että saatanahan ei saa meitä ahdistettua mihinkään nurkkaan.
That Satan was not going to consign us to insignificance.
Ja saatanahan ei tule määräämään meitä mihinkään mitättömyyteen.
But we were going to get hold of what God had got hold of us for.
Vaan mehän aioimme ottaa otteen ja saada kiinni siitä, mitä varten Jumala oli tarttunut meihin.
And we named the spirit of passivity.
Ja me nimesimme passiivisuuden hengen.
And we resisted it.
Ja me vastustimme sitä.
And we said, Lord, we're not having it in our individual lives.
Ja me sanoimme, Herra, me emme huoli sitä elämää.
And we're not having it in the life of our community.
Emme itse emmekä seurakuntaamme.
We need breakthrough leaders.
Me tarvitsemme läpimurtojohtajia.
We need those that are going to say, I'm going to make it happen for Jesus.
Me tarvitsemme ihmisiä, jotka sanovat, minä aion panna tämän asian toimimaan Jeesuksen tähden.
I'm going to kick open those closed doors.
Minä aion potkaista ne ovet auki.
In prayer, we're going to keep persistent.
Rukouksessa me olemme sinnikkäitä.
We're not going to give up.
Me emme luovuta.
We're going to persevere.
Vaan me olemme kestäviä.
We're going to see this thing break.
Me aiomme nähdä tuon asian murtuvan.
Doesn't matter how long it takes, but we're going to see it break.
Sillä ei ole väliä kuinka kauan se kestää, mutta me aiomme nähdä sen murtuvan.
We're praying for revival to break in our nation.
Me rukoilemme, että herätys puhkeaa kansassamme.
We're not giving up.
Me emme luovuta.
Revival is already amongst us.
Herätys on jo keskellämme.
But it's coming in greater power.
Mutta se tulee yhä suuremmalla voimalla.
The kingdom of God is amongst us.
Jumalan valtakunta on keskuudessamme. Mutta se tulee yhä suuremmassa voimassa. Eli kansa saa aivan uuden ulottuvuuden voimaan. Ja läpimurtojohtajat ja läpimurtoseurakunnat saavat otteen tästä. Loput jäävät sivustoille katsomaan sitä, kuinka se tapahtuu. Ja luultavasti vähän arvostelevatkin sitä.
But are you going to be a history maker?
Mutta aiotko sinä tehdä historiaa?
Are you going to be a history observer?
Vai aiotko sinä tutkiskella historiaa?
I want to be a history maker.
Minä haluan tehdä historiaa.
Breakthrough leaders want to be history makers.
Läpimurtojohtajat haluavat tehdä historiaa.
They want to change their world.
He haluavat muuttaa maailmansa.
We can't change the whole world.
Me emme voi muuttaa koko maailmaa.
But we can change our world.
Mutta voimme muuttaa omamme.
We can change the world of our churches.
Voimme muuttaa seurakuntamme maailman.
You heard of Smith Wigglesworth in Finland?
Oletteko kuulleet Smith Wigglesworthista täällä Suomessa?
He was from England.
Hän oli Englannista alun perin.
He had a remarkable signs and wonders ministry.
Hänellä oli sellainen palvelustyö, johon liittyi valtavia ihmeitä ja merkkejä.
And he used to say this.
Ja hän tapasi sanoa näin.
He used to say, in my meetings, he said, I wait for the Holy Spirit to move.
Hän sanoi, minä aina kokouksessani odotan sitä, että Pyhä Henki liikkuu.
And someone said to him, well, Smith, what happens if the Holy Spirit doesn't move?
Joku kysyi, no Smith, mitäs jos Pyhä Henki ei liikukaan?
And he said, well, I move the Holy Spirit.
Hän sanoi, no sitten minä liikautan Pyhää Henkeä.
Because he was a breakthrough person.
Koska hän oli läpimurtoihminen.
And he was determined that the kingdom of God was going to break in.
Ja hän oli päättänyt, että Jumalan valtakunta puhkeaisi esiin.
And he didn't take no for an answer.
Ja hän ei hyväksynyt kieltävää vastausta.
I mustn't get into Smith stories.
Mä nyt en saa kertoa liikaa näitä Smith-juttuja.
Because that's totally off my subject.
Koska se ei mitenkään liity aiheeseeni.
But I will tell you one amazing story.
Mutta kerron yhden hauskan jutun.
In one of his meetings, he used to say the first person up will get healed.
Hänen kokouksissaan, hänellä oli tapana sanoa, että se, joka nousee ekana pystyyn, paranee.
And there's a very sick lady in his meeting.
Ja hänen kokouksessaan oli hyvin sairas nainen.
That had to have two people on either side of her to help her to her feet.
Joka tarvitsi kaksi ihmistä nostamaan hänet pystyyn.
And they got her to her feet immediately.
Ja välittömästi he nostivat tuon naisen pystyyn.
And Smith said, take her into the aisle.
Ja Smith sanoi, no tuokaa tuo nainen tuohon käytävälle.
And they held her up in the middle of the aisle.
Ja he kannattelivat tuota naista siinä käytävällä.
And Smith Wigglesworth said, "In the name of Jesus, let her go."
Ja Wigglesworth sanoi, Jeesuksen nimessä, laskekaa irti.
And they let her go.
Ja nuo kannattajat laskivat irti.
And immediately she collapsed on the floor.
Ja tuo nainen luhistui välittömästi lattialle.
She was very, very sick.
Hän oli hyvin sairas.
She had no strength in her body.
Hänellä ei ollut minkäänlaista voimaa ruumiissaan.
And as she hit the floor, you could feel the sort of ouch.
Ja kun hän sitten romahti siihen maahan, niin kuului semmoinen voihkaisu, että au.
And Smith said, "Stand her up again."
Ja Smith sanoi, nostakaa hänet jälleen pystyyn.
And they propped her on her feet again.
Ja taas kaksi ihmistä kannatteli häntä.
And he said, in the name of Jesus, let her go.
Ja hän sanoi jälleen, Jeesuksen nimessä,
and
laskekaa irti. Ja he laskivat irti.
And she clumped to the floor again.
Ja taas tuo nainen romahti maahan.
At that point, a man in the front of the congregation.
Ja sillä kohtaa eräs eturivissä istunut
got
mies sanoi, hän suuttui kovin.
And he pointed his finger at the preacher and he said, how dare you?
Ja hän osoitti sormellaan saarnaa ja sanoi, kuinka kehtaat?
You are humiliating that poor woman.
Sinähän nöyrytät tuota naisparkaa.
Have you got no compassion?
Eikö sinulla ole lainkaan sääliä?
And he really got angry with the preacher.
Ja tuo mies suuttui tälle saarnaajalle.
And Smith said to him, sir.
Smith sanoi, herra.
You know your business.
Sinä osaat hoitaa hommasi.
But I know mine.
Minä osaan omat hommani.
He said, stand her on her feet.
Taas hän sanoi, nostakaa se nainen jaloilleen.
And for the third time,
ja kolmannen kerran hänet nostettiin jaloilleen.
And he said, in the name of Jesus, let her go.
Hän sanoi, Jeesuksen nimessä, laskekaa irti.
And they let her go.
Ja he laskivat irti.
And strength came into her body.
Ja voima virtasi tuon naisen ruumiiseen.
And she was miraculously healed.
Ja hän parantui ihmeellisesti.
Smith was a breakthrough person.
Smith oli läpimurtoihminen.
He knew his God.
Hän tunsi Jumalansa.
He knew that God was worthy and trustworthy.
Hän tiesi, että Jumalaan voi luottaa.
I'm not suggesting we all need Smith Wigglesworth people.
En ehdota nyt, että me kaikki toimisimme hänen mallinsa mukaan.
Because I think he was very scary to be with.
Koska minusta hän oli hyvin pelottava tyyppi.
Even his close friends sometimes used to mop their brow.
Jopa hänen läheiset ystävänsä joutuivat pyyhkimään hikeä otsaltaan, että mitä hän nyt seuraavaksi tekee.
But I'm talking about the spirit that was in that man.
Mutta minä puhun siitä hengestä, joka oli tuossa miehessä.
He was full of faith in the Holy Spirit.
Hän oli täynnä uskoa ja Pyhää Henkeä.
And that's my next point. We need faith people.
Ja se on seuraava kohta, niin me tarvitsemme uskon ihmisiä.
Faith people.
Uskon ihmisiä.
Sorry? Yeah, okay. Carrie suggested we sing.
Kari ehdotti, että nyt lauletaan.
Number 6.
Kuudes kohtani.
We're looking for a faith person.
Me haluamme uskon ihmisen.
A faith person expects things to multiply and grow.
Uskon ihminen odottaa, että asiat kasvavat ja moninkertaistuvat.
A faith person is a positive person.
Uskon ihminen on positiivinen ihminen.
Some of us have to fight against negativity.
Jotkut meistä me joudumme taistelemaan negatiivisuutta vastaan.
See, there are always two ways of looking at things.
Koska asioitahan voi aina tarkastella kahdella tapaa.
In England, some people say that that glass is half empty.
Joku englantilainen voisi väittää, että tämä lasi on puoliksi tyhjä.
Other people say it is half full.
Joku toinen voisi väittää, että se on melkein täysi.
Does that translate in Finnish?
Yes.
The point is made.
Yep. Yeah.
So the positive person says,
eli positiivinen henkilö sanoo, että se on puoli täysi.
It's going in the right direction.
Eli menossa oikeaan suuntaan.
But the negative person says, oh no, it's half empty.
Mutta negatiivinen ihminen sanoo, ei, se on puoliksi tyhjä.
Do you understand the difference?
Ymmärrättekö sen eron?
One is a person of faith.
Toinen on uskon ihminen.
One is a negative person.
Ja toinen on negatiivinen ihminen.
How do you see things?
Kuinka näet asioita?
Do you think things getting worse or do you see them getting better?
Näyttävätkö asiat sinun mielestäsi menevän huonompaan vai parempaan suuntaan?
Sometimes I pray for the sick.
Joskus minä rukoilen sairaiden puolesta.
And I know some people after I prayed for them are expecting it to get worse.
Ja tiedän, että jotkut ihmiset sen jälkeen kun olen rukoillut heidän puolestaan odottavat asian vain pahentuvan.
But others look to God and expect to get better.
Mutta toiset vain kääntävät katseensa Jumalaan ja odottavat parantuvansa.
Are you expecting your churches to grow?
Odotatko sinä, että seurakuntasi kasvaa?
Are you in faith for growth?
Onko sinulla uskoa kasvuun?
What do you think God feels?
Mitä uskot Jumalan ajattelevan?
What sort of faith does he have?
Minkälaista uskoa Jumalalla on?
Well, I believe that God has got faith for growth.
Minä uskon, että Jumalalla on uskoa kasvuun.
It's not God's will that any should perish.
Sillä Jumala ei halua, että kukaan hukkuu.
That all should come to know him.
Vaan että kaikki oppivat tuntemaan hänet.
So he's got faith for growth.
Eli hänellä on uskoa kasvuun.
He's got faith for revival.
Hänellä on uskoa herätykseen.
Because he's a big God with a big heart.
Koska hän on suuri sydän, suuri Jumala, jolla on suuri sydän.
So we're looking for people who've got faith.
Eli me etsimme ihmisiä, joilla on usko.
Faith in the supernatural.
Uskoa yliluonnolliseen.
That's a great challenge for us in the Western world.
Ja länsimaissa tämä on meille suuri haaste.
We've got a very rational mindset.
Meillä on nimittäin hyvin rationaalinen tapa ajatella.
We like to work it all out in our minds.
Me haluamme selvittää asiat loppuun asti mielessämme.
And of course we've worked out that miracles are quite difficult.
Ja tietenkin olemme tulleet jo siihen johtopäätökseen, että ihmeet ovat aika vaikeita.
Well, miracles are impossible.
No, ihmeet ovat itse asiassa mahdottomia.
So miracles are not difficult.
Joten ne eivät ole vaikeita.
Because they're impossible.
Koska ne ovat mahdottomia.
And once you acknowledge you can't do it.
Ja kun tajuat, että sinä et voi niitä tehdä.
It becomes a lot easier.
Niin sitten tilanne helpottuu huomattavasti.
Because God has to turn up.
Koska sitten Jumalan täytyy ilmaantua paikalle.
So we have to begin to allow God to renew our minds.
Eli meidän täytyy antaa Jumalan alkaa uudistaa mieltämme.
In the third world or in the two-thirds world, they're very open to the supernatural.
Tuolla kolmannessa maailmassa esimerkiksi ollaan hyvin avoimia yliluonnolliselle.
In China today some phenomenal signs and wonders.
Kiinassa esimerkiksi tapahtuu aivan ihmeellisiä merkkejä ja ihmeitä.
In parts of South America, phenomenal signs and wonders.
Samoin Etelä-Amerikassa valtavia ihmeitä.
Sometimes I find an arrogance in Western Christians.
Toisinaan löydän semmoista röyhkeyttä ja ylpeyttä länsimaisista kristityistä.
They say, oh, that's because they're very gullible.
He sanovat, no, ne on niin herkkäuskoisia, niin sen takia siellä tapahtuu kaikenlaista.
They believe anything.
Ne nyt uskoo ihan mihin tahansa.
No, that's not true.
Ei, se ei pidä paikkaansa.
They're people just like me and you.
He ovat ihan samanlaisia ihmisiä kuin sinä ja minä.
They're not stupid.
Eivät he ole tyhmiä.
But they believe in a supernatural God.
Mutta he uskovat yliluonnolliseen Jumalaan.
They believe in a God who is bigger than they are.
He uskovat Jumalaan, joka on suurempi kuin he.
They believe in a God who is bigger than their experience.
He uskovat, että Jumala on suurempi kuin heidän kokemuksensa.
A lot of people's theology is conditioned by their experience.
Monien ihmisten teologia on täysin heidän kokemuksensa ehdollistama.
They say, I've never seen a miracle, so there can't be miracles.
He sanovat, minä en ole koskaan nähnyt ihmeitä, joten ihmeitä ei voi olla.
But that doesn't follow.
Mutta ei se niin mene.
We need at times to rebuke our minds.
Meidän tulee toisinaan nuhdella omaa mieltämme.
Proverbs says, "Trust in the Lord with all your heart."
Sanalaskut sanoo, luota Herraan kaikessa sydämestäsi.
And don't lean towards your own understanding.
Äläkä nojaa omaan ymmärrykseesi.
I find it a lot easier to lean towards my own understanding.
Minusta on paljon helpompaa nojata omaan ymmärrykseeni.
Than to trust the Lord with all my heart.
Kun luottaa Herraan koko sydämestäni.
But we're looking for leaders.
Mutta me haluamme johtajia.
Who will trust the Lord with all their heart.
Jotka luottavat Herraan koko sydämestään.
And will believe God for the supernatural.
Ja jotka uskovat yliluonnolliseen Jumalan suhteen.
I believe that God wants to confirm His word.
Minä uskon, että Jumala haluaa vahvistaa sanansa.
In our new church planting situation back in the 1980s.
Vuonna 80-luvulla kun aloimme istuttaa seurakuntia.
We were planting a church into an inner city area.
Niin me istutimme erään seurakunnan tämmöisen keskikaupungin alueelle.
It's a very socially deprived area of London.
Se on Lontoossa tällainen sosiaalisesti hyvin alhainen kaupungin osa.
People have very poor education.
Ihmisillä on huono koulutus.
Very poor standard of living.
Huono elintaso.
And very basic lifestyle.
Ja elämäntyyli on hyvin yksinkertaista.
They are not open to a gospel of words.
He eivät ole avoimia vastaanottamaan sanojen evankeliumia.
But they are open to the miraculous.
Mutta he ovat hyvin vastaanottavaisia ihmeille.
And we saw phenomenal growth in our church planting situation there through signs and wonders.
Ja saimme nähdä aivan ilmiömäistä kasvua, kun istutimme sinne seurakunnan, ja se tapahtui nimenomaan merkkien ja ihmeiden kautta.
We held healing meetings.
Me pidimme parantumiskokouksia.
And we prayed for the sick.
Ja rukoilimme sairaiden puolesta.
And when people are healed,
ja kun ihmiset parantuvat,
they go home,
niin he menevät kotiin,
and their friends and family,
ja heidän ystävänsä ja sukulaisensa,
don't need to be told anything,
ei heille tarvitse mitään selittää.
They know that something has happened.
He tietävät, että jotain on tapahtunut.
And they come back to church to find out what's going on.
Ja he haluavat tulla seurakuntaan nähdäkseen, mitä siellä tapahtuu.
That's the way the good news is gossiped throughout whole networks.
Ja sillä tavalla hyvä uutinen leviää juoruina kokonaisiin verkostoihin.
Of course not everybody gets healed.
Tietenkään kaikki eivät parane.
And of course it still is the day of small things.
Ja tietenkin tämä on edelleen pienten alkujen päivä.
But this was a church where there are numerous testimonies of supernatural healing.
Mutta tuossa seurakunnassa on valtavan monta todistusta yliluonnollisesta parantumisesta.
And the good news of the gospel goes like fire.
Ja evankeliumin hyvä uutinen leviää tulipalon tavoin.
It's one of the marks of the early church.
Ja se oli juuri luonteenomaista alkuseurakunnalle.
Signs and wonders.
Merkit ja ihmeet.
Says that there were extraordinary miracles done at the hands of the apostles.
Sanotaan, että apostolien käsien kautta tapahtui mitä ihmeellisimpiä ihmeitä.
I wonder what extraordinary miracles are.
Mitähän ne mitä ihmeellisimmät ihmeet olivat?
I think I'll settle for a few ordinary ones.
Mäkin tyytyisin ihan tavallisiinkin ihmeisiin.
I'd like to see a few more ordinary miracles, wouldn't you?
Musta olisi ihan kiva nähdä näitä tavallisiakin ihmeitä vähän enemmän.
But we need leaders.
Mutta me tarvitsemme johtajia,
who believe that God is in the supernatural.
Jotka uskovat, että Jumala toimii yliluonnollisesti.
That it's not all consigned to 2000 years ago.
Että kaikki ei rajoitu siihen, mitä tapahtui 2000 vuotta sitten.
Jesus Christ the same yesterday, today, forever. He
Jeesus
doesn't change.
Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Hän ei muutu.
Why does Jesus heal the sick?
Miksi Jeesus parantaa sairaat?
He loves people.
Koska hän rakastaa ihmisiä.
Sometimes we miss the point.
Joskus meiltä jää tämä huomaamatta.
God isn't interested in proving himself.
Ei Jumalan tarvitse todistella itseään.
He's got nothing to prove.
Ei hänen tarvitse todistaa yhtään mitään.
But he loves the opportunity to heal people.
Mutta hän rakastaa tilaisuuksia, joissa voi parantaa ihmisiä.
So we need leaders with faith.
Eli tarvitsemme johtajia, joilla on uskoa.
Who will create a faith environment.
Jotka luovat uskon ilmapiirin.
Will help people to stop seeing things as half empty.
Jotka auttavat ihmisiä siinä, että he eivät enää näe asioita puoli tyhjinä.
And begin to see things half full.
Vaan alkavat nähdä ne puoli täysinä.
We need faith people.
Me tarvitsemme uskon ihmisiä.
In leadership we need those that are also what I call fighters.
Johtajien joukossa tarvitsemme myös sellaisia, joita minä kutsun taistelijoiksi.
Did you know that when you became a believer you signed up for a battle?
Tiesitkö, että tullessasi uskoon sinä itse asiassa ilmoittaudut taisteluun?
I don't think I was fully aware of what I was signing up for.
Minä en ainakaan silloin tiennyt, että olin ilmoittautunut tällaiseenkin toimintaan.
Oh yes, I knew that there would be difficult times.
Kyllä minä tiesin, että vaikeuksia tulisi olemaan.
I knew there would be as it were one or two battles.
Ja tiesin, että tulisi ehkä yksi tai kaksi taisteluakin.
But I didn't realize that when I became a Christian I was entering into a war.
Mutta en minä tajunnut sitä, että kristityksi tuleminen tarkoitti sotaan menemistä.
And the kingdom of darkness and the kingdom of light are in continual conflict.
Sillä pimeyden ja valkeuden valtakunta ovat jatkuvassa ristiriitatilanteessa.
Satan doesn't call any truces.
Saatana ei ehdota mitään aselepoja.
He doesn't say to the Christian, "Oh, I'll give you a break today."
Ei hän ehdota mitään välirauhaa kristitylle. Saat tänään levätä.
There's a war on.
On olemassa sota.
There's a war on for souls.
Ja se sota koskee sieluja.
There's a war on for the minds and the hearts of men and women.
Ja soditaan ihmisten mielestä ja sydämestä.
And as leaders, we're engaged in battle.
Ja johtajina me olemme taistelussa.
We're engaged in conflict.
Me olemme selkkauksessa.
And that shouldn't surprise us.
Ja sen ei pitäisi yllättää meitä.
Sometimes I find leaders being surprised that, you know, things are getting tough.
Joskus johtajat yllättyvät sitä, kuinka tiukoiksi tilanteet kehittyvät.
Jesus, you know, when he was baptized in the Holy Spirit.
Mutta muistatteko, kun Jeesus kastettiin Pyhällä Hengellä?
First thing that happened was that the Spirit led him into the wilderness.
Niin seuraava asia, joka tapahtui, oli se, että henki johti hänet erämaahan.
And he's face to face with the devil.
Ja hän joutui kasvatusten kohtaamaan paholaisen.
Hand to hand combat with the evil one.
Hän joutui käsi rysyyn tuon pahan kanssa.
But he's led by the Spirit.
Mutta henki johti hänet.
That's the purpose of God.
Ja se on Jumalan tarkoitus.
And I believe that one of the first signs of being anointed by the Holy Spirit.
Minä uskon, että ensimmäisiä merkkejä Pyhän Hengen voitelusta on se.
Is trouble.
Että tulee ongelmia.
As soon as you get a fresh touch from God, as soon as the Holy Spirit begins to move afresh in your life, trouble is coming.
Heti kun saat tuoreen kosketuksen Jumalalta tai kun Jumala alkaa tehdä jotain uutta sinun elämässäsi, niin alkaa tulla myös ongelmia.
And you find sometimes that trouble comes from the most unexpected sources.
Ja joskus ne ongelmat tulevat mitä odottamattomimmalta taholta.
If you think about it, Jesus is flesh and blood enemies.
Ajattelepa Jeesuksen lihaa ja verta olevia vihollisia.
Were the most unexpected people.
He olivat aika odottamattomia.
The religious institution of the day.
Koska he edustivat sen ajan uskonnollista instituutiota.
The very people that Jesus came to.
Juuri ne ihmiset, joiden tykö Jeesus tuli.
He came to his own.
Hän tuli omiensa tykö.
But his own received him not.
Mutta hänen omansa eivät vastaanottaneet
but
häntä.
To those who did receive him.
Mutta niille, jotka ottivat hänet vastaan.
He gave the power to become sons of God.
Hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi.
Jesus said a man's enemies will be those of his own household.
Jeesus sanoi, että ihmisen omat sukulaiset muuttuvat hänen vihollisikseen.
And as leaders we must not be naive.
Ja johtajina me emme saa olla naiveja.
All the trouble is not going to come from outside.
Eivät kaikki meitä vastaan tulevat vaikeudet tule ulkopuolelta.
There's going to be trouble within.
Vaan vaikeuksia tulee myös sisältä.
I don't know what it's like in Finland, perhaps it's different here.
Ehkä täällä Suomessa asiat ovat hieman toisin.
But we have people in our churches back home.
Mutta kotopuolessa meillä on ihmisiä seurakunnissa.
And they do not want the will of God.
Jotka eivät halua Jumalan tahtoa.
But you say, how can you say that?
No sinä sanot, kuinka voit sanoa noin?
There are those that do not want revival.
Mutta on ihmisiä, jotka eivät halua herätystä.
Because revival brings conflict.
Koska herätys tuo ristiriitoja tullessaan.
Revival is uncomfortable.
Herätys on epämukavaa.
Revival messes up your life.
Herätys sotkee elämän.
And there are some people who want religion.
Ja on ihmisiä, jotka haluavat uskontoa.
They want the comfortable.
He haluavat sitä mukavuutta.
They want the familiar.
He haluavat sitä tuttua.
They want something that is going to give them a sense of security.
He haluavat jotain, joka tekee heidän olonsa turvalliseksi.
But you know, when Jesus is around,
mutta kun Jeesus oli paikalla,
sometimes it gets uncomfortable.
Niin joskus hän teki tilanteet tosi epämukaviksi.
Because he's holy.
Koska hän on pyhä.
And the Holy Spirit is holy.
Ja Pyhä Henkikin on pyhä.
And he said, I've come to bring fire on the earth.
Ja hän sanoi, minä olen tullut tuomaan tulta maan päälle.
And he said, how I wish it were already burning, how it's already kindled.
Ja kumpa toivoisinkin, että se olisi jo syttynyt.
But fire has come to the earth.
Mutta tuli on tullut maan päälle.
He's not come to bring peace, but he's come to bring a sword.
Ei hän ole tullut tuomaan rauhaa, vaan hän on tullut tuomaan miekan.
Sometimes our enemies are those that are in our own camp.
Ja joskus meidän vihollisemme löytyvätkin meidän omasta leiristämme.
And it's amazing the people that sometimes can be the most resistant.
Ja on hämmästyttävää, ketkä ihmiset voivat asettua vastustamaan sinua kaikkein eniten.
We don't want change.
Me emme halua muutosta.
We want it like it always has been.
Me haluamme pitää sen sellaisena kuin se on aina ollut.
And sometimes people are in positions of power.
Ja joskus ihmiset ovat jopa valta-asemissa.
And they can make life very uncomfortable for leaders.
Ja he voivat tehdä asioista johtajille hyvin vaikeita.
Okay, I don't want to discourage you.
No niin, en halua masentaa teitä.
I'm trying to encourage you.
Yritän rohkaista teitä koko ajan.
But get ready for conflict.
Mutta valmistautukaa ristiriitoihin.
Don't be surprised.
Älkää yllättykö.
It's okay, we're on the winning side.
Se on ihan ok, koska me olemme voittajan puolella.
We'll win some battles.
Me voitamme joitakin taisteluita.
And we'll lose some battles.
Ja häviämme toisia.
That's the nature of warfare.
Sellaista sota on.
Blood will be shed.
Verta vuodatetaan.
But we're on the winning side.
Mutta me olemme voittajan puolella.
We're on the winning side.
Me olemme voittajan puolella.
I've been, you know, at times tremendously encouraged by the defeats in my life.
Joskus minua on innostanut valtavasti ne tappiot, joita olen kärsinyt
Because
elämässäni.
Through them I've discovered the power of God in a fresh way.
Koska niiden avulla olen oppinut tuntemaan Jumalan voiman aivan uudella tavalla.
In 1994 in my own life God began to do some new things for me.
Vuonna 1994 Jumala alkoi tehdä minun elämässäni joitakin uusia asioita.
1994 was a year of personal enlargement and expansion.
Vuosi 1994 oli minulle henkilökohtaisen laajentumisen aikaa.
And things were wonderful.
Asiat olivat ihmeellisiä.
That I was winning battles.
Minä voitin taisteluja.
And I was seeing the enemy overcome and push back.
Ja näin kuinka vihollinen joutui pakosalle ja vetäytymään.
Many wonderful things that God was doing through me.
Ihania asioita tapahtui minun kauttani Jumalan armosta.
And then towards the end of 1994.
Ja sitten vuoden 1994 loppua kohti.
My family has a family that live three doors up the road from us that are very close.
Meillä on ystäväperhe, joka asuu ihan melkein siinä naapurissa.
They're part of the church.
He kuuluvat seurakuntaamme.
We've been on holiday year after year after year together.
Olemme vuosikausia viettäneet lomia yhdessä.
And my son had a friend called Matthew who was part of that family.
Ja minun pojallani oli ystävä Matthew, joka kuului tuohon perheeseen.
He was a 14-year-old boy.
Hän oli 14-vuotias.
He was a Christian, he was a lover of the Lord Jesus.
Kristitty, joka rakasti Herraa Jeesusta.
A very healthy young man.
Oikein terve nuori mies.
And he was growing up with my son.
Ja hän varttui yhdessä minun poikani kanssa.
They were great friends like David and Jonathan.
He olivat parhaat ystävät kuin David ja Jonathan.
And we look forward to a great future for them together.
Ja me näimme hienon tulevaisuuden heillä yhdessä.
One morning we had a phone call.
Eräänä aamuna meille soitettiin.
And my son said quickly you need to go up to Matthew's house.
Ja poikani sanoi, mene nopeasti Matthewn luokse, heidän kotiinsa.
There's a problem.
Siellä on joku ongelma.
I rushed up the road.
Minä juoksin sinne.
Went into the house.
Menin heidän talonsa.
And Matthew had stopped breathing.
Ja Matthew lakkasi hengittämästä.
To cut a long story short.
Ja nyt oikaisen tätä tarinaa vähän.
This healthy young man.
Tuo nuori terve mies.
During the night it had a brain embolism.
Oli saanut yöllä aivoverenvuodon.
He went to bed the previous night.
Edellisenä iltana hän oli mennyt nukkumaan.
And he woke up in the morning in the presence of the Lord.
Ja aamulla hän heräsi Herran luona.
And Jane and I gave him artificial respiration.
Jane ja minä yritimme elvyttää häntä.
And he was taken into hospital.
Hänet vietiin sairaalaan.
And put on a life support machine.
Ja hänet kytkettiin hengityskoneeseen.
But he'd gone to be with the Lord.
Mutta hän oli jo kuollut.
And that was obviously a devastating blow in our lives.
Ja se oli tietysti valtava järkytys ja shokki meille kaikille.
Why, Lord?
Miksi, Herra?
What's happening here?
Mitä tässä oikein tapahtuu?
Many questions.
Monia kysymyksiä.
But in it all is the presence of God.
Mutta siinä kaikessa on Jumalan läsnäolo.
The incredible compassion of God.
Jumalan valtava sääli.
And out of that apparent tragedy.
Ja tuosta näennäisestä tragediasta.
God did so many wonderful things.
Jumala teki monia ihmeellisiä asioita.
Many young people came to Christ as a result of his testimony.
Hänen todistuksensa tähden monet nuoret pelastuivat.
Because Matthew was a young warrior.
Ja koska Matthew oli nuori taistelija.
In fact, in the young people's group the previous week, he stood up and he testified.
Hän oli juuri edellisellä viikolla noussut nuorten ryhmässä antamaan todistuksensa.
And he said these words. He said, "I'm not frightened of dying."
Ja hän oli sanonut, minä en pelkää kuolemista.
Because he said, "I know that I'm going to be with Jesus."
Koska hän sanoi, koska minä tiedän menevän Jeesuksen tykö.
He didn't know that 2 days later he was actually going to be in the presence of God.
Hän ei voinut mitenkään tietää, että 2 päivän kuluttua hän todella olisi Jumalan luona.
I don't know what things face you as leaders.
En tiedä, minkälaisia asioita te joudutte kohtaamaan johtajina.
But there are some things that are going to surprise us.
Mutta jotkut asiat tulevat yllättämään meidät.
There are people that maybe will turn against us that we don't understand.
On ehkä ihmisiä, jotka kääntyvät meitä vastaan ja me emme ymmärrä sitä.
There will be battles that you fight that you lose.
Ja tulee olemaan taisteluja, joita taistelet ja häviät.
But we need to get it into our spirits.
Mutta meidän on saatava henkeemme tämä.
We're destined to win.
Että meidät on määrätty voittamaan.
Matthew's already in the presence of God.
Matthew on jo Jumalan kasvojen edessä.
His parents already have won victory.
Ja hänen vanhempansa ovat jo voittaneet voittoja.
They've got one of their sons to glory.
Heidän poikansa, yksi poika on jo saatettu kirkkauteen.
Death has no sting.
Kuolemalla ei ole otaa.
The grave has no victory.
Ja haudalla ei ole mitään voittoa.
But for us men and women called to leadership.
Ja me naiset ja miehet, jotka on kutsuttu johtajuuteen.
We need to be ready.
Meidän täytyy olla valmiita taistelemaan.
We need to get a warrior spirit.
Meillä täytyy olla taistelijan henki.
You know, my understanding of the Scandinavian nations is that actually you're quite warrior-like.
Ja minun kuvani skandinaaveista on se, että te olette aikamoisia sotureita.
I know that certainly as a nation Finland has had to stand up to enormous oppression.
Ja kansakuntana suomalaiset ovat joutuneet kohtaamaan valtavaa painostusta.
And you've had to sort of get a very stubborn spirit.
Ja teidän on täytynyt kehittää itsellenne tosi itsepäinen henki.
And you've had to stand there and say we will not be overcome.
Teidän on täytynyt seistä paikoillenne ja sanoa että meitähän ei voiteta.
And I understand that during the Second World War God rescued you as your answer to prayer.
Ja ymmärrän että toisessa maailmansodassa Jumala pelasti tämän kansakunnan rukousvastauksena.
But the Russians, although they dropped bombs on Helsinki, they missed.
Ja vaikka venäläiset yrittivät pommittaa Helsinkiä, niin he osuivat harhaan.
And there's something in you which is going to refuse to be oppressed.
Ja teissä on jotain, joka vastustaa painostusta.
But that has to be turned into a spiritual dynamic.
Mutta se täytyy muuttaa hengelliseksi ominaisuudeksi.
Where you have to stand together against the principalities and powers.
Eli teidän täytyy seistä rinta rinnan henkivaltoja vastaan.
And you need to refuse to allow your nation to be robbed of its inheritance.
Ja teidän täytyy kieltäytyä siitä, että tältä kansakunnalta ryöstetään sen perintö.
And I believe again this morning that God is calling the Christians of this nation to break out.
Ja minä uskon, että Jumala kutsuu teitä kristittyjä tässä kansakunnassa murtautumaan läpi.
Break out from the traditions that have bound you.
Murtautumaan ulos niistä traditioista, jotka teitä sitovat.
Break out from your feelings of insignificance and smallness.
Murtautumaan ulos siitä käsityksestä, joka kahlitsee tätä pienuuteen ja merkityksettömyyteen.
And begin to hold your heads up high.
Niin että te voitte pitää päänne pystyssä.
And say, God, you're raising a new generation of leaders.
Ja sanoa, Jumala, sinä olet nostamassa uutta johtajien sukupolvea.
A generation who, like the men of Issachar, understand the day into which they've been born.
Sukupolvea, joka ovat niin kuin Isaskarin miehet, jotka ymmärtävät sen ajan, johon he ovat syntyneet.
There's a new day dawning in your nation.
Sillä uusi päivä on koittamassa teidän kansallenne. Psalmi 110.
The warriors of Christ.
Kristuksen soturit.
He will renew their strength.
Hän uudistaa heidän voimansa.